Tertuliarako tartea irekiko dugu datozen minutuetan eta lehen aurreratu dugun bezala gaurkoan Bretaña aldera begira jarriko gara, alaxe gaudelako Euskal Herrian ere atzoko egunaren ondoren. Izan ere, atzo bertan joan ziren jendarmeak 2500 polizia inguru sartu ziren babestu beharreko gunera, zat bezala ezagunagoa den Bretañako eremu okupatura, jada urteak daramatzatenak gainera proiektu hau aurrera eramanez. Eta kontu honi buruz hitz egiteko gaurko tertulian baditugu telefonaren bestaldean bi gonbidatuak. Alde batetik Mirari Martiarena dugu. Arratsaldeon, Mirari.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta Aitor Kaltzakorta ere, arratsaldeon zuri ere, Aitor.
Arratsaldeon denori.
Bueno, bikote, aipatu dugu Bretaña aldera begira jarriko garela, atzo goizetik jakin genuen albistea izan da hau, baina ez da azken aldian izan dugun albiste bakarra, zadi dagokiona, izan ere urte hasieran bertan jakin izan genuen Frantziako gobernuak bertan egitekoa zuen aireportuaren proiektua bertan bera utzi zuela eta garaipen txiki bat bezala ulertu, garaipen txiki edo ezain txiki bezala ulertu zen askoren hitzetan, proiektu honen deusestatze hau. Ez dakit orain datorren zaden kontrako erasoaldi hau, nola ulertzen duzuen, Mirari, zurekin hasi nahiko nuke, zer uste duzu dela Frantziako gobernuak orain aireportuaren proiektua bertan bera utzi ondoren hilabete batzu beranduago egiten ari den erasoaldi hau?
Ba, nik uste dut dela zapata bat batean harritxintxar bat sartzen zaigunean bezala traba egiten digu eta nola edo hala atera nahi izaten dugu, beraz eurak zadekoek berak edo bertakoek garaipen bezala hartu bazuten ere, Frantziako gobernu ez dagoela prest hain erraix uzteko euren bizitza eta bizimodua egiten eta harritxintxar hori modu batera edo bestera atera egin nahi duela.
Zadeko kide batzuen hitzetan ere, gobernuaren indar erakustaldi bat bezala ulertzen dute eraso hau, Aitor, ezakizua doz zauden honekin?
Bai, era bat adoz. Azkan finean ikuste dut hemen Frantziako gobernuak etxena dena dela indar posizio bat hartu. Mm-hmm. Eta indar posizio bat hartzen dugu ganera, bihar da delako defendatu bera indar harreman horren gehinkaldian ipintzen daren sistemia bera. Ikuste dut hemen agertzen edo begi aurrian daukagun gatazka honetan, beste reflejo batzuk edo beste isla batzuk ikusten dugu zela, ez? Hemen barri dobe sistemia kolokan ipintzen dabenen kontrako errepresio bortitz kasu baten aurrian gaoz, eta hori ikusi dugu berriki beste azera batzutan bebai, esate baterako Katalunian edo Euskal Herrian sarritxan bizi izan dugu, edo esate baterako niri goguan etortzen jatez urbinan egon ziren burrukak AHT-en inguruan, ez? Hor ikusten dian, zelan gobernu batek bere indar justizia kalera atarako daben, sistemia kolokan ipintzen daben mugimendu indartxu, koherente eta garrantzitsu bat abizan ipintzen den bakotxean.
Zadeko kideen hitzetan gainera, bizimodu alternatiboen posibilitatea suntxitzea da eraso honen helburua. Ez dakit askotan gertatzen den bezala, ez? Eraso baten ondoren herria mobilizatu egiten da. Ez dakit egoera honen aurrean, zadeko eraso honen aurrean ere, honelako zerbait gertatzeko aukerak dauden ikusten duzuen, ez? Askotan, Frantziako gobernuaren tiroa alde batera bot baina gero ondoren beste eragin batzuk izaten dituela. Mirari, ez dakit Bretañako herria eta beste kanpoko herriak mobilizatzeko aukera ematen duen eraso honek?
Bai, eman lezake eta emango du, ez? Aitorrek esan duen bezala sistema kolokan jartzen dutenen kontrako erasoa dau eta, bueno, geroz eta gehiago gara eta geroz eta gehiago dira munduan, ba, zalantzan jartzen dutenak sistema hori, ez? Eta, bueno, ba, erantzuna agian ez da, erabatekoa edo bat-batekoa izango, baina bueno, sortuko du inguruan mugimendua eta bertan ere bueno, bertan hasiko da eta zabaltzen ari da, ez? Euskal Herrian ikusi ditut badirela honen bueltako hitzaldiak ere eta bueno, ba gure lanaino ere iristen ari da ze gertatzen ari den hori.
Aitor, ezagite zuk nola ikusten duzu hau?
Nik uste dut gerua eta agerikoa odala ba, bizimodu alternatibo baten aldeko mugimenduak gaudela. Niri arraro etxen jarganera pizkat bizimodu alternatibo deitzia horri bai, azkan finean gaudelako, ba, bueno, inberatzen da den sistema ekonomikuari, alegia merkatu libriari, alternatiba bat eskaintzen duten eredu bati buruz, baina azkan finean, ba, bueno, merkatu libretik arao berezko bizimodua edo merkatu librien logikatik aragokoa da. Eta orduan ikuste dut, Euskal Herrian berten bera ikusten dugu, ez, alternatiben herria mugimenduak berak erakusten dugu, baina ez hori bakarrik. Orokorrian, ba, bueno, aipatzen eban bizimodu ako txartian alternatibo horren aldeko, beste ekonomia eredu batzun aldeko, esperientzia gero eta zabalauak dira, han eta hemen ikusten dugu zanera, ez, ba, bueno, pizkat, ba, munduan geru eta nabarri jauak dizen, desoreka eta desigualdadien aurrian, ba, berdintasuna, eta, bueno, bai, bizimodu orekatua bat, lan eta, bueno, lan harreman, eta bueno, azkan finean elkarbizitzarako eredu berdintzai jauen aldeko ekimenak gero eta zabalauak dizela, eta horren inguruan kontzientzia handi bat sortzen da hola. Nik uste dut, lehen aipatzen eban modura horretxe itxiganera Frantziako gobernuak eruan dabela aurrera aineraso bortitza, eta horrek aldiberien beba ekarriko dabela nik uste olatu txiki bat, alde batetik elkartasunekoa, beste alde batetik bebai zabaltzeko eta gehiago bizibilizatzeko bebai alde honataratik itxik edo. Eba, bueno, hor martxan dago zen bestelako alternatiba eredu eta esperientziak, eta ganera ba, jentiak identifikatuta ikusiko da bela bere burua esate baterako, ba, bueno, ba, konsumo talde baten da honean eta bere inguruko barazkila konsumi duten da hola ikusten da benean, ba, zelako ez du kilotuta da honez, eta den ikusi dugun eren gorreaz.
Aipatu duzu Aitor eta askotan gertatzen dena izaten da honelako erasoek ba bueno proiektuari berari ere bisibilitate handiagoa ematen diotela, ba bueno albistegi guztietan agertu eta bueno proiektuaren berri jende gehiagori iristen zaio ere ez dakit ba bueno zat askotan erreferente gisa ulertu da ere beste proiektu alternatibo batzuentzako urte askoko borroka delako zaden aurrera daramatena. Ez dakite, ba, bueno, bizibilitate honek beste proiektuei ere, ba, izan, eman dezagun Euskal Herrian errekale hor bat izan daitekena adibidez, proiektu hauei ere onura egingo dien indar berrituta ateratzeko eraso honen aurrean, Mirari?
Egia esan behar dut nik zadeko egoera hau ez nuen ezagutzen, orain arte, eta honek balio izan dit, bueno, ba, beste mugimendu batzuk, lotzeko, ez da? Eta, bueno, ba, segituan burura etorri zaidana bueno, artikuluak eta irakurrita, eta zukaia proposatu ondoren, ba, errekale horrekoa izan da, ez da? Beraz, antzeko mugimenduak munduan badaudela ikusteak, eta hain mugimendu handiak direla ikusteak ere, bueno, ba, hemengoa indar berritu lezake, ba, eraso, horrelako erasoak jasan izan ditugulako, eta identifikazio hori ere sentitzen dugulako. Beraz, bueno, tamalgarria da Frantziako gobernuak horrela erasotu izana, baina bueno, berriz ere hemen aktibatzeko balioko du.
Esan izan da gainera, ba bueno, honelako erasoen ondoren proiektuak, ba bueno, oasiak diren proiektu hoien arteko harremana ere handitu egiten dela, ba elkarrekin lan egitekoa. Aitor, aukera hau ere zabaltzen da Frantziako gobernuaren erasoen ondoren?
Ez dakit, nik uzot gune autogestionatuena ez dela gaur egungo kontua, ez dela errekale horrea zeudzadea, zeudazten, eta bai Euskal Herrian, Euskal Herri txikampo, esperientziak historian ziar, eta ezagunate bai, asko eta askotarikoak izan izela nibintzen dira gaztaruan, eta bar, bai ezagutu eta zeuropan ziar, nahiku mugimendu eredugarriak gisa horretakoak. Egia da igual olako kontu baten bizibilitatea moten deutzela bebai gai hauei, baina ni hori aipatzen eban alde hon bat aipatzea itxik edo ze egin esan ez dut uste osasuntzua banik, ez? Berez, ja bere aktibitatea itxik bakarrik, bere buruataz ondo berba etxen daben mugimendu batek, zabalpena eta elkartasuna olako albizte txarren eskutik lotia. Balizoko badau, olako sare ezberdinak eta bar, elikatzeko eta harreman barrezak etxeko eta bar, ongi etorriak izan da itxezela. Nik bai esan nahiko neukena da, ez dugula simplifikatu behar ez da guztia hau ez, eta nahiz da kale horreko esperientzia bere bai, ere dugarria izan, nik neukela baina, hain modu simple baten edo, zailkatuko eta gune autogestionatuak lotu. Baizik eta edozein pertsonak, edozein etxetan, edozein lagun artek, edozein familik, ez ba, eredu propio honetan edo beba urratzak emon alda bezala, ez? Egin alda bezala, balein esaten adan modura, konsumo taldien bitxartez, edo energia konsumiduteko modu barriakin, edo ekonomiera aldatzaian, bere harritxua ipiniz, edo, bizkat, olako beste aktibidadiak eta norbere bizi ereduan txartatzen duateko kontuak bada ozela, eta horrepe bai asko itxen da, bela, orduan niri, ongietor jake izan da itxezela, olako sortzen dizen, giza horretako mugimendu guztiak, baina nigu bai bintzatengo neuke, edo esango neuke, jentia kontuan hartzia daukola, norbere txian eta norbere eguneroko tasunian beba jurratzak emon alda bezala, olako praktiken alde eta bere bizin moduan olako praktikak txertatzen joateko.
Autogestio praktikak maila kolektibo zein pertsonalean aurrera eramateko behar hori, Aitor?
Autogestinaia, baina ez autogestinaia norberen abakarriko, izik eta komunidadian eta desarrollo lokalari eta ez bat, tokik iraunkortasunari behira bebai, ba, norberak asko daukola etxeko, eta asko dama, supermerkautera egiten gara konsumiduten eta konturatu barik, ba, igual barazkizak eta beste kontu asko eta beste produktu asko, ba, norberi inguruan produzitzen dizela, eta modu garbi baten produzitzen dizela, eta lan baldintza buginetan lan etxen daren langileak produzituten da bezala, eta beste zirkuito batzuk bebai, ozela lehenia ipatzen gentu zan, merkatu libro horretan agintzen daben guztiek inposatzen dabezen zirkuituetatik kanpo, eta lehen egipatzen eban alternatiben herri hori bebai, nik uste otorren isla dikaina dela, ez? Edo gaur egunien Euskal Herrian ekonomi sozial eraldatzaien inguruan sortzen dauzen mugimendu guztiak eta bar bebai, horren adierazgarri garbi bat badizela, nik uste dut, askan finean, aktibidade hauek ekartu nabezen onurak oso begibistakoak dizela, eta hori dizela mesurik onena, gure artean esperientzi horiek elkartrukatzen joateko, eta zabaltzen joateko, eta gero eta pertsona gehiago, aktibidade horiek euren bizi modu normalian txertatzen joateko.
Horri, nik gehituko niok ez da, eguneroko zurre humiloan, eta bakoitzak bere lanarekin, eta zaila izaten dela askotan ez, baina egunero jartzea gian, norbere bizitza zentruan eta hortik eraikitzen joatea egunerokoa ez, eta bai lan egiteko ereduetan, zaintza ereduetan zer dugun, horrere gure txikitik, gure etxetik ere gauza asko egin ditzakegu, eta gero sortuko dira horrelako mugimendua handiak ez da, baina horrelako mugimenduak urruti ikusi arren ere, guretik eta egunerokotik ere egin ditzakegu, Aitorrek azaldu dituen modu horiei esker.
Bikote amaitzen joateko, ez dakit beste zerbait gehitu nahiko zenuketen gai honi dagokionean, Aitor adibidez?
Ez beste barik elkartasuna errepresio bortitori jasaten da ozen, inbatetien bat pertsona duin guzti horien zat, eta eta beste zabez.
Horrekin aipatuko dugu ere Euskal Herriti, ba bueno, elkartasun keinu asko ari direla egun hauetan atzo eta gaur bitartean erakusten, ba bai manifestazio, kontzentrazio zein salaketa ezberdinak. Mirari, zerbait gehitu nahiko zenuke?
Ez, Aitorrek esan duen bera, ez da? Elkartasun hori ba zeurrabidetikan ere ba bidaldi eta bai. Bueno, ba jarraituko dugula gertutik antze gertatzen den bertan.
Horixe ba elkartasuna adiraziko diogu zeurrabidetik Mirarik esan duen bezala eta jarraituko dugu kontu honekin ere aurrerago, izan ere ba bueno, luze joango den erasoaldi bat izango dela ematen du Sadeko kideek ere hala adierazi dute, ba bueno, estela gauza puntuala izango eta honek luze ekarriko duela aria tiratzeko. Ba, hementxe utziko dugu ondorio itzen baldin bazaizue gaurko tertuliatxo hau, Aitor Kaltzakorta eta Mirari Martiarena, eskerrik asko gurean egoteagatik eta bueno, hausnarketa guzti hauek zebrabidera hurbiltzagatik, bi aste barru izango gara bitartean ondo ibili.
Ongi segi, eskerrik asko.
Ongi ibili.
Agur.